Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, розпочинаємо програму «Голос народу, голос Божий». І я надзвичайно радий вітати друга нашого радіо, отця Романа Лабу, директора Всеукраїнського бюро у справах душпастерства родин при конференції римо-католицьких єпископів в Україні. Слава Ісусу Христу!
Отче. Слава навіки Богу!
Отже, дуже багато зараз говорять про проблеми родини. Зараз є, власне, тиждень молитви за родини, і ми всі готуємося до Всеукраїнської ходи на захист прав сім'ї, так, і всі дуже мріємо про те, щоб нашим сім'ям і родинам нічого не загрожувало, не гріхи, не всякі там гендерні ідеології. Тому прагнемо у вас ще раз і ще раз деякі відповіді на запитання, що нас мучать. Можливо, ми не до кінця обізнані з низки, з їх різних форм, тому що постійно в засобах масової інформації ведучі з посмішками от розказують, що це не так погано все, що це тенденції світові, знати, що у кожної людини є вибір і так далі. І це все так благосно звучить, і все так, наче добре.
Ніхто ж не забирає людських так. прав в прихильників, не знаю, ЛГБТ, так званих ЛГБТ-спільнот. Ніхто ж їм не забирає там право на помешкання, наприклад, або проживання в якійсь країні.
Вони кажуть, а хто сказав, що ми хворі? Це християни хворі, якщо вони думають, що ми хворі.
Коротенько на цю тему скажу.
Да.
Значить, внаслідок сексуальної революції, яка розпочалася в 60-70-х роках, ми її більше знаємо зі Сполучених Штатів, хоча і історія набагато довша. Вона так насправді розпочалася в радянській Росії. І до 1926 року це фактично була офіційна доктрина держави. Були такі акції суспільні, як «Секс як шклянка води» і так далі. Пані Олександра Колонтай ініціювала таку акцію. Ну, але про це взагалі треба окремо якусь передачу робити. Натомість коротко скажу, що під впливом вуличних демонстрацій різних на той час гей-груп, скажімо, Американська психіатрична асоціація спершу забрала зі списку хворіб гомосексуалізм, як хворобу забрала.
Так.
APA, так? Натомість декілька років пізніше Всесвітня організація охорони здоров'я це зробила. Це було під впливом різних досліджень, наприклад, такого пана як Альфреда Кінсея або Маргарет Мід, наприклад, і так далі. Потім виявилося, що вони абсолютно сфальсифіковані, ці дослідження, і є на це докази зараз наукові. Ну, я не про це хотів сказати. Так от, коли Всесвітня організація охорони здоров'я забрала гомосексуалізм зі списку психологічних, не знаю, чи хвороб, чи якихось незрілостей, можливо, забурень психологічних, декілька років пізніше зроблено анонімове опитування тих самих психоаналітиків, які брали участь в цьому. І понад 68% сказали, що вони далі вважають гомосексуалізм як хворобу. І що з цього виникає? Це означає, що ці замовлення просто були, ці дослідження були зроблені на замовлення просто. Тому що анонімове дослідження з тих членів вже тої самої, наприклад, Американської психіатричної асоціації або інших вчених говорить, що це, ну, вони далі вважають інакше, ніж так, як вказали в своїх анкетах.
Отже, якщо може тут запитання в глуб, да, питання. Ну, якщо забрати, як кажуть деякі популяризатори, що гомосексуалізм – це не хвороба, релігійний акцент. От що кажуть психологи, в чому тут хвороба є?
Ні, ну, що тут можна сказати? Так насправді гендерна ідеологія стосується взагалі не тільки гомосексуалізму. Гендерна ідеологія охоплює це цілі маси течії, можна сказати. Нещодавно один з євродепутатів з Бундестагу назвав в своїй промові понад 40 гендерних типів. Понад 40, наприклад.
56 я навіть чув.
В Фейсбуці 58. А деякі кажуть, ні, то замало, то є, зараз 4 тисячі є вже. І це є наслідок чого? Ну, дуже просто, атеїзму. коли людина відходить від божественного порядку певного, так, то починає сама бути Богом, сама керувати, що завгодно. Бог сотворив чоловіка і жінка. Чоловіка і жінку, так? Чоловіком і жінкою сотворив їх, читаємо в книзі «Буття». І це є біблійна правда. В чому хвороба? Мені важко сказати зараз визначення, яке знаходилося до, бодайже, 1968 року, але це теж відхилення від певного природнього порядку. Так? Ну, є певний порядок, який вписаний в наших серцях. Чоловік і дружина, їхня спільна любов дає початок новому життю.
А ви знаєте, я чув, так би мовити, спробу деяких представників цих організацій, називаємо це так, проповідувати, вони сказали, а що ж ви оце людям нашаровуєте якісь незрозумілі поняття? Ви самі кажете, що Бог також в собі має і чоловіка, і жінку, в ньому є і те, а чому ж тоді людина не може сама вибрати, ким вона почувається більше, якщо Бог має в собі і жіноче, і чоловіче?
Кожна людина, яка є носієм образу Бога, є носієм образом його рис, але є сотворена таким, ким вона є сотворена, чоловік і чоловік. Хоча чоловік теж може проявляти ніжність, наприклад, яка властива більше жінкам, наприклад, так?
Угу.
Лагідність по відношенню піклування, дбайливість по відношенню до дітей і так далі. З другого боку, жінка сотворена на образ Бога, є носієм його рис, але теж може проявити мужність, наприклад, відвагу, що більш властиво чоловікам. Тому це не можна цього порівнювати. Чому? Тому що Бог взагалі є понад створіння, так? Філософи би сказали, що він є трансцендентним, так? Угу. Вибачте за такий термін, можливо, складний.
Страшний,
так? Як один отець на катехезі казав, дітки, пам'ятайте, що Бог трансцендентний. Бог є трансцендентний, це значить, що він перевищує всі категорії сотворіння. Що він перевищує всі категорії творіння. Ми не можемо його... Будь-яке порівняння з Богом – це є аналогія. В аналогії є те, що є більш неподібного, ніж подібного. Ну, до прикладу, я б сказав, пан Сергій, наприклад, з Радіо Марія, він сильний як лев, порівняв до лева. Але погодьтеся, що між вами і левом з зоопарку є набагато більше відмінностей, ніж все ж таки подібностей. В цьому полягає аналогія, то є філософія.
А ви знаєте, є ще також у світі таке явище, яке називається трансгендер, тобто народжується дитина із двома половими органами.
Так.
І також спекуляції, які лунають, я також програми дивився одні, до речі, там одна дівчина судиться зараз з одним чоловіком, що він назвав її дівчиною, цим самим принизив. Угу. З чого, каже, він вирішив, що я жінка. Да, тільки на основі того, що я схожа, можливо, як жінка, але я себе жінкою не відчуваю.
По-перше, дуже часто ці особи якраз і не роблять клопоту. Вони розуміють, що вони мають певне не психологічне, тільки фізіологічний дефект.
Це ви про трансгендер.
Наприклад. Угу. Здається, гермафродит.
А, гермафродит. Так,
трансгендер. Трансгендер – це якраз гендер. Угу. Це... Так.
Я вже заплутався з цими всіма.
Натомість, я щиро кажучи, досліджую зараз це питання, але я не компетентний, щоб вам відповісти, але я зустикався...
Про гермафродит.
Так, тому що мене теж запитують це питання і мушу якось
реагувати.
Так. Є дослідження певні, які говорять, що в більшості це що 90 якийсь відсоток, що це фактично чоловіки, які мають... Так. Але навіть, до прикладу, що ми б не мали даних з цих досліджень, так? Окей, є певний фізіологічний дефект, але ніхто не робить з нього права, не знаю, або пропаганди для всього суспільства, грубо кажучи. Я перепрошую, можемо назвати безліч різних фізіологічних, генетичних дефектів, наприклад, так? Але ж ніхто не каже, що тепер мусимо всі робити так. Чому? Бо, наприклад, дітки з синдромом Дауна роблять так.
Угу.
Поважаємо діток з синдромом Дауна. Я служив в семінарії, теж ходив до таких діток, скажімо, їм допомагати. Але не робимо з цього формату, скажімо, поважаємо, любимо їх, допомагаємо, робимо для них спеціальні там едукаційні якісь програми, намагаємося знайти їм роботу, яка їм посильна і так далі, і так далі. Але це не стає, скажімо, форматом для всього суспільства. Mm-hmm. Так? То є конкретні випадки.
Питання просто в тому, що оці спекуляції говорять так, що от народжується гермафродит, да, в нього там є статеві органи і чоловіка, і жінки. І тут він може вибирати, там йому потім за допомогою хірургії зайве заберуть. А тут, ну, там вже просто наверх це показано, і тому церква не опонує тому, що людина може обирати, а тут воно всередині є, і церква опонує.
Власне, згідно останніх досліджень, на які я хотів би так опиратися, це все ж таки чоловіки. Ну, ще раз хочу сказати, що я не є лікарем, і я не хочу зараз забирати авторитетний голос в цьому питанні, так? Дозвольте, я на нього відповім дещо пізніше. Так?
Отже, до речі, дуже цікаво, я намагався дивитися програми на цю тему, і я бачив, що дуже часто лікарі йдуть за оціми тенденціями, там, гендера, гомосексуалізма, і якби вони йдуть і кажуть, ну, да, є, в принципі, люди, які народжуються, і в них є схильність там до своєї статі більше, ніж до протилежної.
Це є парадокс гендерної ідеології, тому що всі 58 чи 57 статей вважаються соціально-культурними згідно гендерної ідеології, які людина може вибрати, окрім гомосексуалізму, який є вроджений. А тут вони будуть спорити, не знаю, до червоного, що ні, а тут вроджена вада. Абсолютно неправда. Абсолютно неправда, що це є вроджена вада. І набута. І є конкретні психологічні причини, чому людина, наприклад, має такі тенденції. Тому я особисто вважаю, що неправильно говорити гомосексуальна орієнтація. Немає такої орієнтації. Є чоловік, є жінка, є певна схильність, яка виникла внаслідок певних життєвих обставин в когось. Це не є річ створена, вроджена, тільки річ набута.
Отже, чи можна говорити зараз, що, в принципі, окрім церкви, зокрема римо-католицької, от нема кому захистити природню сім'ю?
Та ні, напевно, католицька церква, теж безліч протестантських церков, православна і так далі.
Мусульмани, православні.
Напевно, вони тут є на першій лінії фронту, можна так сказати, певної боротьби з гендерною ідеологією, але є безліч різних організацій, теж безліч громадських діячів і осіб, які навіть не мають якоїсь дотичності, можливо. Нещодавно я зустрівся з таким висловлюванням такого футболіста, як Ібрагімович.
Златан
Ібрагімович. Він, здається, є капітаном збірної Швеції, якщо я не помиляюся.
Був,
так? І він говорить, що, каже, мене в Швеції порівнюють до якоїсь футболістки. Він назвав її там ім'я і запитується, хто кращий, ви чи вона. Ну, це не смішно навіть, щоб вимоги чоловічого футболу порівнювати з жіночим. Тому є безліч різних. Мел Гібсон, наприклад, в Сполучених Штатах є таким діячем, чи Чак Норріс. Теж займають таку чітку позицію. Нещодавно один з коміків в Норвегії зняв фільм, де ясно показує абсурдальність гендерної ідеології, причому шляхом опитування населення. І я, наприклад, чув, що після цього фільму в Осло скасували гендерні студії в університеті. Тому, скажімо, людей, які мають здоровий глузд, не бракує. Я вважаю, що, перш за все, на першій лінії стоїть церква, і церква захищає родину. Тому що там, де знищується родина, можна заінфікувати будь-яку ідеологію. Наприклад, такий комуніст в Італії, Антоніо Грамші, робив дослідження і говорив, чому, власне, комунізм прищепився на Сході.
Чому?
В радянській Росії, наприклад, а не на Заході, так? І чому це сталося в деяких країнах, наприклад, там Варшавського блоку, до прикладу?
Не мали приватної власності, люди ні до чого не були прикріплені. Їх просто легше
Антоніо Грамші говорить дуже просту річ, що там, де є християнство міцне, там теж є міцна родина. Це завжди пов'язано. Церква, родина. Тому він, як комуніст, він, до речі, був проти цих всіх справ, він говорить, що потрібно зробити так званий марш по інституціям, починаючи від дитячого садочку. Школа, потім група продовженого дня, потім університет. Ну, в принципі, ми були свідками, наприклад, в Радянському Союзі дитинка від дитячого садочку аж до закінчення школи фактично більше була під впливом ідеології, ніж під впливом своїх батьків.
Отже, дивіться, у нас залишається там всього нічого часу, а в мене тут запитань багато. Я вірю, що вони важливі. Да, вірю, чесно кажучи. Тому що, ну, збирав такий мікс, тому так напівбліцом, добренько?
Так, напівбліцом.
Отже, дивіться, мені Сергій Гула в ефірі Радіо Марія сказав, що активними лобістами гендерної ідеології є деякі депутати з пропрезидентської фракції. А ви знаєте, проти кого ви воюєте персонально? Цих людей, які виступають за всі ці ЛГБТ-марші, там вони постійно про це говорять, намагаються ввести цю Стамбульську конвенцію без поправок. Ви знаєте тих людей, чи для вас це абстрактні?
Я знаю депутатів, які, ну, не особисто, але знаю, хто був, наприклад, під час гей-параду в Києві, хто брав в цьому активну участь. Поіменно їх називати, так?
Можна,
ну,
можна.
Наприклад, Мустафа Найєм
було.
Або Сергій Лещенко.
Так.
Не знаю всіх. В принципі, мене навіть мало це цікавить, так?
А ви пробували з ними поговорити це, якось? Чи це не стоїть?
Поки що не дійшло. З деякими мені вдалося поговорити, і, на мою думку, я їх переконав. Так, я на деяких осіб я потратив 2 години свого часу. Я їм представляв, наприклад, статистику пана Марка Регнеруса з Тексаського університету, де він говорить дуже прості речі. Наприклад, 40% осіб, які зробили трансгендерну операцію, зробили хоча б одну спробу суїциду. Скажіть мені, будь ласка, люди добрі, то ми таке суспільство хочемо будувати? Наприклад, є показана статистика, як часто хворіють люди на ВІЛ, СНІД, з гомосексуальних партнерств, або особи, які були виховані гомосексуальними партнерствами.
Фредді Меркурі той самий, наприклад.
В рази, в декілька разів, в 4-5 разів більше, ніж це є в гетеросексуальних сім'ях. Нормально.
А з моменту загрози введення в Україні законопроект про Стамбульську конвенцію, що було зроблено церквою задля блокування неприйнятної з боку християнських цінностей законопроекту?
Цей проект, це взагалі Стамбульська конвенція, це є документ проти домашнього насилля.
Але там окремими пунктами.
Так, 3-4 пункт, власне, так. Говорить про введення, власне, терміну гендер в правове поле України і так далі. По-перше, що зробила церква? Ряд звернень було від Всеукраїнської ради церков на цю тему і до всіх щеблів влади. Теж нам були надані експертні оцінки цього, що абсолютно немає потреби це вводити. Мало того, що немає потреби. Це не є вимога теж. На нас так насправді, окрім ЛГБТ-лобі, ніхто і, в принципі, і не тиснеть, бо є ряд європейських держав, які не ратифікували Стамбульську конвенцію, наприклад, які є членами Євросоюзу. Тому це є певна маніпуляція, що без цього, ну, ніяк, вже скасують безвіз і так далі, і ми знову будемо закриті на мертвий ключ. Абсолютна брехня, абсолютна неправда.
А що вам відомо з приводу тих провокацій, які хочуть зробити під виглядом християнських організацій, стоячи під Верховною Радою і Київрадою, я думаю, ви чули, щоб не допустити цю Стамбульську конвенцію? Насправді, я чув, що ви до цього не закликаєте, маю на увазі церкви. Що відомо про ці організації, чого вони прагнуть?
Так, ми завжди закликаємо до мирного протесту і до жодних радикальних дій, зокрема, які пов'язані з насиллям, абсолютно не закликаємо. Це перша річ, яку я хотів сказати. Друга річ, активність ЛГБТ-організацій, лобі в Україні є дуже явна. Наприклад, нещодавно була петиція на сайтах президента Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, і хтось під фейковими іменами абсолютно не створених осіб, там, не знаю, там тільки бракувало якогось Зоряних війн, наприклад, або з Володара Кілець, зареєстрував такі ж самі петиції, щоб розпорошувати голоси. Ну, це ж є явна, абсолютна маніпуляція, абсолютно антидемократична, є низькою просто. Це, вибачте, дорогі мої, але це є низько. На мою думку, гендерна ідеологія, яка подається під соусом рівності чоловіка і жінки, але, вибачте, там, де чоловік і жінка, можемо вписати всі 58 гендерних типів так званих, так насправді вона є антидемократичною. Чому? Тому що для того, щоб захистити 2% права, як начебто права 2% населення, то потрібно погвалтувати релігійні переконання і права 98% населення. То, вибачте, це диктатура в чистому виді. І здається, що вона входить в останню свою фазу, коли починає це робити маніпулятивно, теж переслідувано, переслідуючи деякі, не знаю, організації і так далі.
Як би оцінили шанси от цієї Стамбульської конвенції дійти до Верховної Ради, все ж таки, на даний момент?
На даний момент шансів мало, так насправді, бо не знаю, чи це... Моя особиста думка, що зараз є насправді дуже багато... З декількох причин цих шансів мало. По-перше, наближаються вибори. І наші панове депутати чудово розуміють, що вони можуть втратити велику кількість електорату, голосуючи проти родини або підтримуючи гендерну ідеологію. Думаю, дехто просто з таких чисто меркантильних цілей цього не зробить. Тому на даний момент є мало шансів. А друга річ – це справді пролайф, рухи пролайф. Також церковна позиція стає все більш активнішою в цьому питанні. І, ну, це теж є певним гальмом в цьому процесі.
Назвіть, будь ласка, 4 найбільші загрози для сучасної української сім'ї, чи входить в четвірку гендерна ідеологія зараз?
На жаль, входить. Можливо, на 4-му місці я би її назвав, тому що на 1-му місці я би назвав, не знаю. Секуляризація – це коли наше життя, просто розумієте, ворог є внутрішній і зовнішній, так? Окрім того, що ми змагаємося з якимось зовнішнім фактором, тобто, ну, до прикладу, хай буде з гендерною ідеологією в різних проявах, то є внутрішній ворог – це наша плоть, зіпсована первородним гріхом, наш старий чоловік, який потребує навернення, є процес секуляризації, який напливає з Європи, ну, не тільки з Європи, достатньо і в нас, якби в чинників, які віддаляє людину від Бога, віддаляє людину теж від церкви. І людина без Бога, так як сказав Бенедикт XVI, що права людини, от ми зараз дуже опираємося на цей термін, права людини. Права людини без Бога падають просто. Немає гаранта того, хто би ці права підтримував. Тому я би назвав так, секуляризація.
Раз.
Другий такий ворог, це є, як би це назвати, можливо, надто швидке життя. Оця біганина, Працеголізм, все менше і менше часу родина проводить разом, менше і менше часу спілкується. Занадто така надмірна активність, вона абсолютно не впливає, так?
Два. Четверте місце знаємо, а третє?
А третє? Важко сказати. Думаю, що таким ворогом нашим є масова теж імміграція, я б сказав, так? Молодого покоління, ну, в Європу за кращим життям, за не знаю за чим. Напевно, це не є, це один з таких соціальних чинників, так? Напевно, це не укріпляє інститут сім'ї тут. Чому? Тому що, як то кажуть, святе місце пустим не буває, і тому завжди хтось тут приїде. А хто приїде, ми поки що не знаємо. Наприклад, Європу заливає велика маса біженців з ісламських держав. І оптимізму в мене мало. Якщо ми не будемо укріпляти інституту родини, то через 10 років на київських пагорбах можуть бути мечеті.
трьох крапок.
Бачу у вас сумний вираз обличчя, тому, мабуть, треба закінчувати передачу.
Ні, просто я не думав, що аж так швидко скоро.
Дивіться, я вам скажу коротеньку статистику. Для того, щоб нація продовжувалася, коефіцієнт народжуваності має бути 2,11. Тобто на кожну родину має бути по двоє дітей.
У нас 1,6-1,7.
А на 100? На 100 має бути ще 11 додаткових. Ситуація Франції. Чому у Франції зараз є така біда, а не інша? Дивіться, на 2007 рік, тобто 11 років тому, вже закінчую, коефіцієнт народжуваності Франції був 1,8 серед французьких родин, а серед ісламських родин з мусульманського світу 8,1. І це різниця. І це справа укріплення інституту родини, вибачте, дорогі громадяни, дорогі українці, браття і сестри, це справа виживання просто. Це просто справа, чи бути нашій державі, чи не бути. Амінь.
Скільки очікується на ході за захист прав сім'ї?
Я приблизно очікую, щоб всі кияни прийшли, і всі з усіх міст, якнайбільше.
Це в ідеалі.
Так, в ідеалі. Ну, очікуємо, не знаю, можливо, до 10 тисяч, можливо, буде більше.
Немало.
Немало. Ну, минулого року було 2 тисячі, можливо, 3. Ну, деякі ЗМІ подавали 5, ну, я так трошки не довіряю, бо сам був і бачив, скажімо так, ту ходу нашу. Але здається, що той факт, що з тих сайтів поприбирали петиції, і цей невеличкий суспільний резонанс цієї справи дещо зактивізував. Тому Господь з тими, хто його любить, в усьому співдіє на добро.
Директор Всеукраїнського бюро у справах душпастерства родин при конференції римо-католицьких єпископів в Україні отець Роман Лаба був гостем програми «Глас народу, глас Божий» на радіо Марія Вів'єр Іваницький Сергій. Дякую.
Дякую.